presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo, ongi etorri presio beltzea irratsaioa, hemen Arraio Irratitik egiten deun bai irratsaio honta eta inguruan dazkagun hitzaldia grabatu eta zatitze ditugun irratsaio honetan. Posible da, hau txau, guantxe bertan, Arrosa Sareko gure webgunetik entzuten egotia. Gaurkoan, benetan hitzaldi interesgarria ekarri zuentzako eta behar gustoko dezuen. Eta gorkuan, Zaraitz Herri Ekipenak hemen Zarautzen bere lokalian antolatuzun hitzaldi batekin gatoz. Bertan, erabakitze eskubidea eta feminismoa izenpian, bi gonbidatu izan genitun, eta horrekoan bezala, Samara Belte kazetariak gidatuta, bi gonbidatu izan genitun, feminismoaz eta erabakitze eskubidea zitzeiten. Bi gomidatua zarauztarrak ere bai, alde batetik Arantza Arruti, feminista historikoa eta adibidez Burgoseko prozesuan bertan ehontzana, eta beste alde batetik Edurne Pelde izan genuen, bea bilgune feministako kidea da. Samara Beltekin bi gonbidatu egin dugu lehenengo galdera izan zen, behaiek pertsonalki feminismora nola iritsi zian. Hasiko gea Arantza Arruti erantzundakoakin, eta lehenengo audioa Arantza Arruti ahotsian izango.
Ni naizen natorren del Jurásico. Orduan nola Jurásikon datorren, Edurne baina zarrago naiz, eta orduan, nik aipatuko detituen bi hiru gauza, nahi nuke garbi utzi kokatzen naizela historikoki. Claro, ni naiz, Jurasikoa, eta orduan ni kontatuko detena kokatuta dago momento historiko konkreto batean. Orduan gauza hoe beak gaurko egunea pasaizkeo, kontatuko nituke evoluzioan, baina hasieran kontatuko ditut eta argieki momentu hartan gertatzen ziren gauzak. Ez dago beste azterketa o analiza o juizioik egin beharrikan, ez? Abertzaletasuna eta feminismoa, niri abertzaletasuna jaiotzez, familia abertzale batean jaio nizan, familia euskaldunean, eta nire etxean beti euskera zitezan, nire kalian gutxi gora bera euskera zitezan, eta abertzaletasuna eta diferentia ginala eta herri bat osatzen gendula eta gerran pasatakoa eta dana, hori ni txikitatikan etxean jaso dut eta nire inguruan kalian da gehien bat, ez? Eta gero zuertea ikinun alde batetikan nire aita gaztetan emigrante juntzan Ameriketara. Orduan, claro, parte soziala, nigen nion deitzen parte soziala, nintzen nakiman, eskoskorren nintzenean. Baina parte soziala ere nire aitan da bitartez identifikatu gabe barruan gelditu zitzaidan, porque emigrantiak etortetzen aitak esatezun. Bai, eske etxetikan kanpoa jun, eta ogilan bila, eta parte soziala nire aitako zondo ulertzezun, eta hori peatu iten da. Oain, amorru ematezion ere txiai, euskaldunar da abertzalian kontra imigarante horiek itea, baina nire txia nola klasista gaina guzer ginen, ba, obrero baten seme alabak. Baina urire suerte eukinun emigrantiakin eta aita esatu, ni emigrantia izan naiz, Eta parte soziala baina, klaro, parte abertzalia oso dainatuta sentitzen dut. Gero, suerte eukinun, Zarauzko talde, rintzi taldean, da saltza guztietan, euskerako saltzetan ibiltzen itzan, eta gero, ba, monjetan ibiltzen. Hau, hau motxian kontatuko izue, porque nire edadekuak dana kontatzen de praileetan segazki pasazen eta monjetan segazki. Baina monjazian, fascistas, klasistas, xenófobas. Bueno, danetik antzauken. Le gustaban la niña de los ricos. Orduan, euskaldun utzak, euskera eskola junginanea, torturatu ite ziuen, torturatu. Eta bigarrengua, humilatu. Nik usten dut bigarrengua, bestian aurrian, beti humilatzean erediduna hori, nik esaten dut, hau ez da normala. Eta orduan, ba monjak asko lagundu ziren, ba benetan. Nera bertzaletasuna sendotzeko, eta obreruan alaban itzala garbi eukitzeko, eta beak ezin itula ikasi. Orduan, nei, zanpatu biharrian, bakizton indarrak eman zizken, porque orduan gorrotatu initun. Gero edadiakin, nire gorrotoik ez de merezi, porque hemen barrua gorroto hori konpondu gabe eukitzia, illa gorroto personala, konpondu nun eta behaiekin ez gehiago goratu. Porque nire osasuna emozionalera importantea da, eta ez india barruan euki konflito pila bat konpondu gabe. Bueno, hori izan zen nire momento gaztetakoa, ala eman zen, gainditu nitun tokatu zenian, eta gero, ba, gizartia ez izaten gustatzen. Zarautz oso maitea, Zarautzko gizartia. Ez nahi nola esplikatu. Ez izaten gogoratzen, tanto tienes tanto bales. Musika plazan, las guapas con el pelotari nola ite zen dantza. Esaten dut, esatezun, gizarte hau ez da neria. Nik hemen sentitzen nuna eta nahi erten zete gauzak, ez zian momentu hartako gizartia eta Frankon denboran ez jendia gaiztua zalako, baizikan, ala zan. Eta nik, askotan esan dut, eta hemen soa bezango dut, ba, ni borroka mota batian sartu nintzen, ez nulako nahi etxeko andria izan. Eta norbait esaten du, Jesus, ke nivel politiko, ez? Ba, egila da. Nik ez nuz nahi esan etxeko andria horre suposatzezuna, hori bai naukan identifikatuta gizartean. Eta nik egin nuen, ni nahi nuen libre izan, ni nahi nuen iragauzak egin. Ez nuen, ez zerre ulertzen esatezien gauzak. Orduan banakin gizarte hori zietela gustatzen, eta orduan joan izan Parisa eta Londresa, baizkuntzak ikastea, oper eta hola, eta gero bakoitza bere launa topatzen ditu, ba topatu nitun, este, Parisen, bueno, ba hemengo delinkuente batzuk errefuxiatuta zaudenak, Parisen, zein topatuko, eta haie topatu. Eta haiekin hilabete batzutan, ez dakizer, da bakizer, eta diskutitzen, eta gauzak ba forma batzuk identifikatzen hitzak. Gauza elementalak oinarrizkoa ja 18 urtekin ban askin, baina identifikatu nitzan desatezun. Bai, dana oso garbi ikusten den da. Eta bueno, ba etorri izan aukera ba erabaki bat hartzeko. Eta oso libre hartu nun erabakia ja, eta libre, consciente eta dana. Eta orduan ba etan sartu nitzan. Jo nik esaten dut, suerte haukidetela, porque nahi intzen kontrato fijo. Ni nintzen enpresa hortan, behin ere, enprekario o eventuala, o behin izan. Kontrato fijo hain ziren, bueno, eta lau ginen, baina. Kontrato fijo hain ziren, eta orduan, ba, bueltatu ginen, Euskal Herriera jeke pasazian, eta hasi ginen, ba, bueno, eta zena o ua pizkarre bildu eta gauza egiten. Orduan, Euskal Herriko hori dana dakizue de sobra, gure zapalkuntza detonante nagusia zan zapalkuntza nazionala. Hori zan detonantia gero ze forma mango nion borrokan, baina guri elkartze ziun momentu hartan etako jendiai, ba, borroka armatu egin behar gendula, ez dago espainola presionatzeko eta momentu batian gure askatasuna herri bezala lortzeko negoziazio batekin. Hori izan da, etan planteamentua zieratikan. Borroka armatua gu haula ginean, ez gendu medioikan, ez da guai militarmente zinginu nidabazi, eta zan, ba, presioan bitartez, lortuko gondula, gure askatasuna nazionala. Hori izango zen, iru eta zei, orduan, klaro, orduan gauzak asko aldatu dira. Zapalkuntza nazionaletikan guk ikasi gendun, benetan, praktikan ikasi gendun, gure zapalkuntza bi artegi zauzkala. Bat nazionala eta bestea soziala. Nundik handatu zapalkuntza nazionala, zapalkuntza soziala, marxismoare ikasi gendun da, klase sozialak eta bazauden, eta horren ondorioz zaukan bi zapalkuntza, bigarrengoa. Horren bigarrengo horiekin, ba, urte desente ba, manejatzen junginan, publikoki esan gendun gure borroka etzala bakarrikan nazionala, eta soziala zala, eta politika frentista ingendunetan, lau frente, kulturala, borroka armatua, eta soziala, eta hori dena. Baina, a ber, oain galdera, eta marruan, feminismoa, ez da zertzen, behin entzun gabekoa. Itza, konzeptua feminista. Emakume borrokalaiak, bai, bai, emakume borrokalaiak, eontzian gerra denboran, Euskal Herrian ebazauden, Parisen el maio 68, eta hori dana, emakume borrokalaiak bai. Baina, alkartzen giluna, momentu hartan, gure buruan, hainbeste gauza gendu neiteko, esan planteatzen emakumean zapalkuntza bereziki, ze tratamiento o estrategikoa zan honen ipiniko gendu. Ez gendun planteatzen. Ezan planteazen egiten barruan. Oain, emakumeak izate mailan zapalduta zaudela, bai. Eta ni jasantzen nula zapalkuntza hori baita ere. Personalki esango dut, anetzeon denborikan, alako denbora batzutan ez ginen gehiagi, ez berdintasunak iteko. Ni personalki arantxa bezala, gezurra esango nuke, nik diferentzia topatu nula nerekideakin. Porketzeon denborikan, hauke ikeste ningo Andrea izelako, olako gauzik anetzeon. Baina, klaro, mundu aurre hasi joan, feminista movimentuak hasi zian, eta gure barruan ere, emakume gehiago zeon, eta hasi zian problemak eta hori batzarretan eta gauza planteatzen. Eta orduan, nola gehiago zian mutilak, esan zan. Oain ez da tokatzen. Goazen herria askatzea, eta herria askatzen degunean, emakumean zapalkuntzai buruz, itzeingo dugu. Hombre, urtea jazian, horretik esaten dut, eta baita ere euskerakin esate zen. Euskera potentziatu behar da, indartu behar da, baina euskera ere gerra hau irabazten dugunean, dazkatze gehan herri bezala, herri esongo alitzake, konzeptu utza, porque, claro, edukina sartzen aztea ez, eta esaten dut, ba, euskera, maila batean eta emakumia, gero, eta guk esaten genuen, que por aquí. Bueno. Gero, Consejo de Burgos ontzan, pausoa undila eman zan Consejo de Burgos, porque lan teorikoare asko intzan kartzeletan, eta ja, hasi zan, lo de feminismo. Da? Feminismo, bueno, eta gero patriarkala, ni pa dios. Eta gero, ja, ni kartzelan ezten, gero, etakua, ja, enpresatikan altartu nun, eta gero, ba, HB. Eta HB-en barruan, ja, gure mutilake, bazakien feminismoa eta zertzan. Zertzan ez dakit, baina entzuna feminismoa eta hori, eta patriarkala eta hori, eta esan zen. Gizartea etxola preparatuta, ulertzeko eta asumintzeko, ze, eta emakumean zapalkuntza, etxola preparatuta eta beste estadio, beste momentu batean, planteatuko zela, baina ordun ezin zala. Eta hor dago, nire launtxo maitia la xumeta, que de eso sabe mucho.
Zuten esaten baita de borroka hori burgesen borroka bat zala?
Bai, bai. Orduan, momentu hartan, momentu hartan, baina hori ezan bakarrikan, ez ditu nahi zartu mutilaiek. Ezaten dut erakundia. Erakundia alde batetikan eta herri batasuna bestetik. Baina hain naiz orokorrean hitz egiten, porque nirean barruan egon. Baina hori izan egoera emakumean zapalkuntzana. Eta gero, denborakin pixkanaka emakumean presilluak hemen estadu mailan borroka feminista rebindikazioak emakumea hasi zen kalea lanea ertetzen eta orduan hasi zian gauzak aldatzen eta ja onartzen hori. Baina ni ere asko aldatu naiz denbora iatetik anonea. Porque guk aurreneko feministak organizatua egu izan ginen ere belanoaldikoak, bueno, eta zapalkuntza nazionala, soziala eta patriarkala esategen dut, hiru zapalkuntza hirukoitzaiek. Bai, baina leheno hasieran hasi naizen esaten eta txarla hau nik kokatzen dut kontraesan nagusian. Bi sexon, oza, ni nire diskursan garbi ikusten ditut bi sexon bizi izan gehala. Gizonezkoak eta emakumeakin bakarrikan. Orduan, zer gertatzen da, antipatriarkala izan ezkeo emakumeak gizartea sozialmente zapaltze ziula. Gizartea sozialmente. Zapalkuntza nazionala eta geopatriarkala gizonak emakumea zapaltze ziula, asko esate zen. Orduan emakumea gizona nahi dezu izan. Ez. Oain transsexualidadiakin eta danakin ikasi dut ezin dala binomio hori mantendu gizartean. Gizona publikoki eta emakumea pribatuan, askoze zabalo dala eta mundua buelta ematen nahi dala hor, eta binomi hori puzkatu eta ezin da itzein gizonezkoa eta emakumea. Eta Simone de Beauvoirrek esatezu, hau esaten den ez dela, uste dut nik esan behar detenan, importantea dela, aberondo esplikatzen deten. Gizona eta emakumea. Orduan, gizona publikoan eta emakumea pribatuan. Orduan, emia izateagaitik, gizarte hori klasetan zatituta zion. Gero, klasean barruan, zatituta zion gizonak eta emakumea, lehen esan dira, publiko eta pribatuan. Eta gainetikan, biologikoki, eta gizeinek asmatu zuen, gure biologikan gu beti pribatuan egon behar gendula, gizona kanpuan, gizona bezarra jatzen, eta gu gizonen eskubidean egin dula. Ez dena gizonen eskubidea bakarrikan. Gu nahi deu binomio hortan gizartea ez eraikita eotea. Baina hori guain pentsatzen dut. Horrea iritsi naiz. Baina daukat oso garbi. Osa, lo tengo clarísimo. Eta binomio hori puzkatuta erabaki sexuala bakoitzak iten dunean, danok izangoa gea elemento publikoak. Ezin da emakumean gainean utzi gizona publiko produzitzen emakumeak umiak iten eta dira. Zeinek esaten du umiak eukitzea, kondenatze gaitula, papel hori betetzea. Zeinek esaten du? Gertatzen da, sistemari gizona produzian daun bitartian emakumea lan aiten du, ez du, hola, Marx irakurre degunak, ez du pluralia, ez dugu, ematen plusbalia, baina sistema aurrea juteko funtzionatzen du. Eta emakumea pribatotikan, publikoa berdintasunean espalima dertetzen, jai daukagu. Ni horrea ino iritsi naiz. Horrek gizartea revoluzionatuke, porque hori onartzia trae palo. Baina, bueno, orduan, nik uste da hau, ezker abertzalean, ez dakit, bilgune feministan bai, baina mundu abertzalean ez dakit ez dut uste hola planteatuta daunikan, eta guendikan gelituko gineke, ba, irugarrenko zapalkuntza planteatu, gainditu, eta emakumea, etxetik anatea, eta publikoin. Gero, publiko aurre pasok eman dia, baina pribatuan, seguramente, binomio hortan gazte jendia daolako, mundu emozionalian eta mundu pribatuan, kriston aztakeiak pasatzen diagoko gunean.
Arantzarrutin itzan ostian, Urne Peldeen txanda iritsi izan, eta beak ba, bere hasiera kontatu zizkigun, eta izandako borrokak, eta bueno, urte horiei, ba, errepaso txiki bat egin zian.
Arantxak asko esan du, eta gauza esanguratsuak esan ditu oso, baina, bueno, pixkat nire bizipen eta ez galdera hor kokatuz, ba, neurri handi baten oso antzeko, ez? Osea, nik familitik jasoet identitate gehientsuenak familitik jasoitut. Eta baita ere, nire egunerokotasunean, nire bizitzan izan dituten zenbait bizipenen ondorioz, baita ere, ez? Etengabe bizipenak eukitzen egea, bizipen horiek batzutan onak dira, bestetan ez dira hain onak. Eta Arantxak aipatzen dituen zapalkuntza guzti horiek, noski nire baitan, nire gorputzian baita ere, bizipen ilunak suertatu zaizkit, ez? Bai, nazio gatazkai dagokionez, euskalduntasunai dagokionez, kuriosidadez, justo lana ikerketa egiten aitu ginean mugimendu feministako ikerketa, nin 1981an jaio nintzen, ez? Eginean hemeroteka lan asko ingenun, da martxoa 8 danak behiratzen daula, da ni justu jaio nintzen martxoa 7. Eta orduan esan nuen, 1981an, ze aizan gertatzen, ez? Ez bakarri martxoa 8, baizik eta jo nintzen otsailara, gero behiratu nuen baita ere apirila, maiatza, eta... Buah! Flipatu nuen. Ezki zan, egin nintzen irakurtzen, baina zan, atentatu bat, atxiloketak, tortura, atentatu bat... Osea, periodikoa izte zenula, desate zenula, ostras, orduan jaio nintzen ni? Guau! Ez? Hori danakin jaio nintzen ni. Arantxa kontatzen nahi den hori, handik ez dakitzen bat urtea, baina... Bai, impactatu intzian, ez? Ze, bueno, ni kontzientzia hartu nun garaian, baitare egoera eta herri honen sufrimendua oso nabaria izan da. Osea, danok azalian bizi izan deu. Baina, hainbeste urteatzea, ez dakit, bai represioa, orokorrian indarkeria, gure herrian egon dan indarkeria eta sufrimendua hartu nun kontzientzia hori de, guau, ez, potente. Orduan, klaro, horrekin jaio naiz. Osea, horrekin etorri naiz mundura, ez? Nire familian dauden balorekin, euskalduntasuna, beste, ondian zapalkuntzakin, fusilatutako osaba, bestia, bueno, asko itzein gabekoak, etxian, inoiz itzein ez dianak, baina zu, zure oroimenean da zure gorputzian badakarskizunak, ez? Horiek hor daude zurekin datoz. Horiek alde batetik, ez? Piskat, abertzaletasunai lotutako bizipen ilunak eta positibuak, ze horrekin batea etorri zitzaiten egi oso txikitatik euskalduna ginala, arro geundela, hortaz, ez? Defenditu berreko zerbait zala, genula hizkuntza bat, herri bat, kultura bat, ezakize, jo, nire identitate bat eman dit. Zapalkuntza behak identitate bat eskaini zian, ez? Orduan, karo, niretzat izan da beti helduleku bat, hori. Osa, nire bizitza ardaztu duen, da estrukturatu duen, bi identitate izan dira. Bai abertzaletasuna eta bai feminismoa. Osa, baina guztiz, ez? Porque, ez dakit, eman dira aukera munduan nola egon. Porque munduan, batzutan bizira honin, berda, ez? Osa, bizipen guzti horien, hortan, aurra eta behar dezu. Eta, kago, borrokarako identitate batekin zapalkuntza egoeretan, aurrea ateatzea, baina ateatzea hori erabakiz. Ateatzea borrokatuz, ateatzea kontzientziakin, ez? Orduan, bueno, bai, zapalkuntza ezberdina jaso izan ditut nire gorputzian, nire bizi esperientzian, baina identitate bat eman die aldi berian, ez? Bai feminismoak eta bai abertzaletasunak. Abertzaletasunana familian daula errotu egon da, ez? Piskat, Arantxa kontatzen kontestu hortan, zalako nazio gatazka izan da borroka, bat eta bakarra, ez? Osa, gero horren atzian, eta zuk aipatzezun garai hortan, mugimendu pila bat sortu zian, ezkerreko mugimendua zehon, nuklearran kontrakoa, ekologista, feminista, ez dakize, osa, ezkerreko mugimendu oso potente bat zehon, alderdi sozialai ere gehiago atenditzezuna eta bar, baina borroka, ez, egon da olako erentzi bat jasoet nik, ez, hau da borroka, bat eta bakar. Eta gero, oza, hau lortze deunean, ez dakizu ondo zer, baina hau lortze deunean beste dana etorkoa. Hori, zuk esan dezun iguala, nik jaso izan dut, hola, de regalo, venga, hori izan da, erentzi hori jaso izan dugu, ez. Eta feministana, berandu, feministan identitatea, oza, bizipen ilunak emakume dikotomia horren ondorioz jasandako bizipenak, bai izan ditut oso txikitatik, ez? Eta, zoritxarrez ozorionez baitare familian bertan, ez? Edo kalian, ez? Zazpi urtekin ja abusu seksual jaso nun, kalian bueno, gizon baten aldetik eta familian baita ere, ez? Gure etxean ba hortik badago, ez? Orduan, ba bizipen guzti horiek eta Arantzak esaten bezala, min horiek, amorru hori, bai, guzti hori hor dago eta horrek emandi dit helduleku bat bizirauteko, ez? Eta pixkanaka ba gauzak kontatzeko, azkatzeko eta argitzeko, ez? Ba identitate bat. Eta tokatu zait, zakit, nire izaera pixkat izan da, zubi, zakit, bai konsideratzen ez batzutan, zubi zea hori eukietela funtzi hori, ez? Orduan, abertzaletasuna mugimenduan parte hartu detenean tokatu zait, feminismoan ekarpena txertatzea eta feminismoak zekarzkin berrikuntza guzti horiek mundu ikuskera, gauzak ulertzeko modua, dikotomiaz, aratago behiratzeko modu guzti hori mugimendu hortan txertatu nahi izatea, izerdiz, eta gogorra, eta zaila, eta bueno, hemen gaudenak konpartitu ditugu momentu asko edo gauz asko, ez? Mugimendu baten baitan, ba, feminismoa nola ikusi jazion, ez? Eta aldiz, feminismoan, da mugimendu feministan, tokatu zait, abertzaletasun hori, euskalduntasun hori, eta pues, nazio ikuspegi hori eramatia, ze tokatu zait baita ere eremu feministetan, euskalduntasuna kontutan esartzea, momentu hortan, ba, pues, nazio askapen borrokan parte hartzeagatik, zeneukan errepresioa eta gertatzen ari zianak, bueno, existen, tabar da barrez. Orduan, bueno, zubi hori, bi identitate egituratu nautenak eta aldi berean eman diten aukera, ba, elkar, bueno, josteko eta harilkatzeko.
Zaraitzek antolatutako solas handi ontako bigarren galdera izan zen, ba, ea feminismoa eta independentismoak batea jun behar duten, eta bi solaskideek esan dakoak, ba, datozen minututan entzungo ditugu.
Azkeneko urtetan, bai gauza de xente aldatu ja. eta hemen ere kide gazteak esaten duna, feminista ziala, baina euskal gatazka ulertze zenak. Eta hori, eta euskalduna zian behak, feminista horiek euskalduna zian.
Normalian ez.
Normalian bai.
Ez.
Ez, normalian ez. Ba, feminismoak ere bizitza gauza guztia, bestela bere evoluzio eukidu, bestela hildan goinake. Eta gauza batzuk lortu eta bestiak galdu, ara izaten da evoluzioan. Baina este gure problema nazionala ere, gure detonante hori, onartze etzenak, batzuk etzen ulertze bai, onartze etzenak, ez da ere feminismoan, porque parte soziala eta parte zapalkuntza feministana ba igual ulertze zen eta hanko katzezien, baina ez zaukoen gure herriko konfliktua, orduan ez etzen lotzen. Ba, guke nire denboran espainolista deitze ginunak. Karo, asturianoak eta andaluzak o Madriko jendia etzaken problema nazionala, etzaken zapalkuntza nazionala, zauken soziala, eta orduan zapalkuntza nazionala etzen nahi ulertu, porque eskertearrak etzen nahi ulertu. Orduan, herri maila hortan, ba, ondia jende pila bat, eskertearrako gorriak, baina gure herriko eozer gauza, ba, harremana konkretoki Eguzki sortu zanean, dauki zen kontakto batzu, baina gero Eguzkik nola sartutazion dinamika hontan, ba, nik usten dut kakua hor dagoela.
Nik uste dut...
Jo, feministak baten nire guztoka izan ez dienak badaude, taldiak sortu dienak eta normala da.
Claro.
Movimento berri guztiak hasieran oso traketzak izaten dira. Gero ikasten dugu gauza rebindikatzen.
Herri hontan indarkeria eta ehondan sufrimenduan ondorioz, bai ehondia banduak, ehondia gauzak interpretatzeko eta ulertzeko ikuskera anitzak, eta orduan gauza batzuk ez dira inerrexak izan, elkartzia eta gauzak elkarrekin ere ikitzia, eta guain, noski panorama berri bat daola irikita. Osa, nik uste duain, zakit, ni pixkat jaso nun erentzia, bilgune feminista sortu genuen, guztiz, autonomoa zen eragile bat, baina nazio mailako ikuspegiakin, baina bai, pixkat, aizan, egizan, kas emakumeak aizan, egizan, hori bukatu ondoren sortzean proposamen bat, etik ez pixkat gure aintzindariak izan zian, eta aintzindarien gatik jaso genunetik, eraiki genuen olako proposamen hau ez, bilgune feministan proposamena. Eta ez esan berdun?
Bai, gero, haber, kaldera izan da...
Bai, eta orduan, garai hartan, oain dala amabost urte, ozan, kurke ja amabost urte pasaia, ozera, oain dala amabost urte, nigo horatzen naiz, bilgunean izenian aurkezte zinean daula, etzala erresa. Feminismoan baitan, ez? Ze, aurreritziak zeuden, minak, sufrimenduak, itzein gabeko gauzak, porque zuek ez dakize, porque zuek, eta guk esaten genuen baino, zuek zein zuek, porque, gara, haizian hauetaz. Baina, gau, gu, pues, ez ginen enteratzen. Orduntxe hasi berriak ginen feminismoan, da bertzaliak ginen, da gaina euskaldunak, da gaina feministak, da, buah, elpak, guztoa, papapa, bagoaz, baina etengabe topatze ginen resistentzi pila batekin. Osa, gu bai bez, kronika, bueno, gu kronika ditzei, genealogia feministen lana, hasi ginen, oain dela, amarra, amabi urte, eta jende asko ketzizkigu utzi ez bere gauzak, ez ezerre, etzekaen konfiantza ikan gurekin, ez? Lotze gintuztelako, ikuspegi konkretu batekin edo abertzaletasun itxi batekin edo ez dakiz zerrekin, ez? Eta aldiz gaur egun, pues, esatezu bilgune feministakoa zela, eta, ez dakiz zer, erriparra bat, eta, bueno, ez dakiz, beste asunto bat, eta beste aukera batzu daude, eta esatik guen jendea, jo, ezke bai, zuekin bai, porque jo, ezke leheno movida asko genezkan, baina guain, bueno, zubi, zokatu zaiguk generazionalki ere zubi bat izatea guri. Oza, ni pixkat hor sentitzen naiz baitaren, gure funtzioa hori izan dela. Bilgunea sortu genuen hon funtziotako bat bai izan da. Zeuden zauri horiek guk biziez genituna, nola baite bai, baina oso azalian biziez genitunez, etorrega beste aize batzukin, eta guain ere panorama oso ezberdina danez, nik uste, batu indiala, osea, oain dala, ez dakitzen bat urte, oain dala amabost urte etzan posible espetxe martxa bat antolatzia eta bilbotik, ez dakitzen bat feminista etortzia bizkaikoa emakume asanbladatik. Aunque bueno, aizanek ere antolatu zuen karabantxelea laroita bostian martxa bat, eta feminista pila bat ekartu zuen parte, baina beste garai batzu zian. Baina guen dala magoztu urte, etze hon aukera hori. Ez dakit, etze hon aukera Euskal Herri mailan manifestazioa egiteko, ba, aprila behatzean lehen urtean indarkerian kontra intzan bezala. Mundu martxako plataformak dakan izaera Euskal Herriko identitate hori, emakume atzerritar pila batek parte hartzeu ebertan. Gaur egun gauzasko aidea gertatzen, ba, eragingune feminista bat sortzen nahi da, kolektibo feministetan egon ezarren ba, eragile feministak dian emakumekin, bueno, daude iniziatiba mordo bat, ba, aurretik indako ibilbide hortan, ba, ondorioz, ba, oain nahi dianak, ez? Orduan, ameste genuen hori eta ezin zala eta man behar horre zinean eginela, ba, oain gertatzen nahi dira, honeko la bizia.
Askatasun nahia. Zulo txikitik so, paisai berberan galtzen zai begira da. Orain ilun, gero argi. Orain euritxu, orain ateri. Aspaldi joan zen elurra, aspaldi zen urtu. Aspaldi ziren urtu, begien atzean izoztutako malkoak ere. Zulo txikitik so, paisai berberan galtzen zait. Begirada orain ilun, gero argi, orain euritxu, orain eteri. Aspaldi joan zen elurra, aspaldi zen urtu. Aspaldi ziren urtu, begien atzean izoztutako malkoak ere, malkoak ere. Arnastu ezinezko egiak, zeharkatu ezinezko errepidea, ukitu ezinezko arrizko etxiak, lazandu ezinezko lore gorriak, zulo txikitik. Zirik sentitzeko egia. Zulo txikitik begira, ilargiaren argia. Bizirik sentitzeko egia. Zulo txikitik so artega, zakurra arrotzen ibilgailu hotsa, begini nien dardara eraginez. Izotz horma arantzadunek, nire barrunbeak horrazten, odola izozten, begi txikiak lausotzen. Zulo txikitik so, zulo ondira ez jausteko arrazoiaren argia, etorkizunerako zubia. Askatasunaren argazki txikia.
Abortu eskubideaz de jardun zuen, bi gonbidatuek eta Samara Belte luzatu zien beste galderetako bat izan zen, ba, lehenik Gallardonen abortu legian inguruan, zekan iritzi jaz, 2008 eta 2013an atasan legiontaz, eta bestia, eta urtetan atzea junda, ba, 79an, Basaurin abortuan inguruan izan zian, ba, epaiketa batzun inguruan ere galdetuak izan zian. Eta guztiontaz, ba, hauxe da erantzun zutena.
Bai, ba, hori, Basaurin, Basauriko hortan, ba, bueno, ordurako gezurra diruri, baina asamblea feministak, hemengo feministak, eta gero estatu mailan ere, eta mundu mailan ere, gero Europan kokatu behar da. Ja urte batzu pasazian, eta kanpoan gertatzen zen, eta tele, ba, dauka influentzia, eta Euskal Herrian ere ba, bazaukan influentzia hori. Eta gero gainetikan hor este Basauri eta Bilboko aurreneko zentro feminista eta abortuak iteko gestionatze zenak, eta hori ja zehon antolatuta. Eta gero guk nien naiz asamblea dagoa gain izan, baina harreman ona naukan momentailekin, oso ona asamblea dako jendeakin, gauza konkretuak, emakumeai buruz gauza konkretuak iteko. Nik esaten den, nik eta nire ingurukoak, eh? Oso harreman ona. Eta hor sartzen da, este, hemen titulua itzaliana da gure gorputza, gure herria eta gure erabakia. Orduan, este, ja orduan bakoitza geure gure gorputzan jabe ginela eta guk erabakitzen gendula gure gorputzakin egin, ba pigitura bat basaukan eta orduan izan zen sarraskia, eta nogorotze zate, sartu zituen kartzelan abortu daitezen mekuak, emakumeak abortatu zenak, eta orduan izan zen nola pelikuletan ikusten da kriston movida mundu emakume guztiak alian, zipariesen los curas, el aborto seria un sacramento, eta bueno, montatu zen eta jendiak gehien bat, mundu burgesian ez, porque burgesak ite zituen bere abortuak ekanpoa gunda, baina langile mailako gu moizein dian, ezkertiar langile obreruan artean, kriston movida izan zen, baina kriston movida. Gizonak lagundu zen, baina emakumea garbi gelditu zen, guk erabakitza gentuna gure gorputzakin zaitezan. Eta hori lotuta, ba, bueno, leheno hasieran esan detena, herri libre baten erabakiakin, porque bestela edukinez hori bete behar da. Eta geho Gallardonek, ba, PP-kua zein godu ba. Osea, eske, claro, horiek orgoian dauden bitartean, hoien gandik ezin da ezerre itxoin. Osa, gu bai antolatu behar dugula gauzak planteatu ikizan denena ardurak hartu eta gero erabaki horiek aurrea bultzatu. Porque behaiek, hombre, presilloakin komeni zaionean zerbait gotatzen de. Baina hori izan zen momentu bat konkreto praktikan emakumeak aldarrikatzen zen Euskal Herrian, gure gorputzan jabia gubea. Horieko gogoratzen ditut oso.
Bai, nik mugimendu pixka, feminista bilakaera pixkat aztertuta, guk beti esate dugu mugimendu feminista bi ardatzek zein duela egituratu duena, ez? Ba, alde batetik gorputzak eta bestetik erabakitzeko eskubideak. Osea, bi aldarrikapen izan dira, zehar lerro edo etengabe mugimendu feministak mai gainean ekarri dituen elementuak izan dira, ez? Erabakitzeko eskubidea gure gorputzan gainean, baina bueno, osea, ez bakarri gure gorputzan gainean, ze azkenean mugimendu feminista Arantxa aipatzen da mugimendu feminista hau da Basaurita garai hortan, osea, kontan hartu berdeu frankismoa pasaberri frankismotik ateatzena izan herrialde badala, ordun emakumeak etzuela erabakitzen ezer. Osea, ez bakarri bai abortatu zezaketen ala ez. Osea, oso gauza gutxi erabakitzeko baimena zeon, permisua, ez? Gero erabaki, seguro erabakitze zutela, ez? Tezan nahi, etzianik emakumean sujeto aktiboak, baina, bueno, baimenen aldetik eta, ez, ba, desobedientzia handi bat planteatzezun, erabakitzea tabernan pote bat bakarrik hartzeak. Ni bakarrik hartuko pote bat hartzean, joa, edo galtza jantziko ditut. O, ez da git, oza, edo zein txorra da, edo bidaiatu ingoet, edo, ez, edo, oza, erabakitzeko eskubidea, osea, mugimendu feministan aldarrikapen potente bat izan da. Eta erabakitzeko autua egitezun bakoitzean desobeditu bindu edo ite zuten emakumeak eta feministek, beraietaz espero zan hori. Ez? Osea, desobedientzi movimendu feministan zentzu hortan, ba, gero adibidez, lok kontatu duna ere, ez? Osea, azkenean trans bezala agertzia munduan gaur egun, ba, da erabakitzia, baina da, ba, desobeditzia da on arau horrei, dikotomian arau horrei, ez da? Hori, nik uste garrantzitsua dela erabakitzeko eskubide hori feminismoak nola bai gorputzan gainean, bai sexualitatean inguruan nik erabakitzet zenekin oheratu, noiz oheratu, ze praktika sexual euki, guzti hori teorizatzen hasi izan, guzti hori konpartitzen hasi izan, bai? Eta jo, ba, ekarpen handia izan zen, ez? Eta gorputza jarrizun elementu bezala, hau da, oza, gorputza da gure lehenengo territorioa edo, ez? Hori, bueno, hau pixka berrio da, baina orduan ez da nola formulatzen, baina ezker nire asko gustatzei, ez? Nire lehenengo lurraldean, nire lehenengo bizilekuan nire gorputza da. Bai? Eta feminismoa orduan horia izan, abortuan borrokakin horia izan, mai gainean jartzen. Nire gorputza askatze ez badet, nire gorputza ez badagai erabakitzeko, ze herri eraiki nahi dut. Bai? Osea, eraiki edo askatu nahi deun herrialde edo lurralde edo sortu nahi deun herri hori edo erabaki nahi deun zea berri hori dago pertsonez eta pertsona horien gogo gorputzez osatuta. Ez? Eta gogo gorputz horiek aske behar ditugu. Indartxu behar ditugu, burujabe behar ditugu osasuntxu sendatuta, osea, gaur egun, pues, gaude etxe un kristo, da, no? Pues, ez dakit, ez? Hor badao, edo lanketa, oza, nire ustez, erabaki ezteko eskubidea, edo planteatze duen norabide hortan, hori da, pertsonak, erabakitzeko gai dian pertsonak sortu, eta hortik erabakitzeko gai dan herri bat, oza, elkarrekin jumer duela, ez dakit, zeiten, hor, pixkazia, trabatu nahiz bukaran, baina, eta, honein lotuta eta askatasuna eta erabakitzeko eskubidei lotuta, ba, lehen esan dut erabakitzeko eskubideak implikatzeula ardura, ez? Porque dana azka bere aldiak, eh? Eta askatasunak nire ustezo bai implikatzeu, oza, badakat zentzazioak gaur egun askatasuna ulerkeran badaola konfusio bat, ez? Ba, ni azken naiz, ba, depilatzeko, ni azken naiz, bideatzeko, ni azken naiz, ez? Badakagola harintasun bat, uste bat, azke gala, baina nik uste askatasuna limiteen barruan ulertu behar dela, osea, gure gorputzak limite batzu dazka. Eta gure herriak bai, limite batzu dazka. Orduan, bale, erabaki nahi deu nolako herria nahi deun, edo aske izan nahi deun ala ez, baina kontutan hartu berko deu nola, ez dakit, herri hortan, zema berdegune dao, elikadura nola gestionatuko deu, porque eske planetak limitea dazka, osea, Euskal Herriak bere limiteak dazka. Osa, en cuanto a recursos, eta gure gorputzak, bai, limitea dazka. Bai, ani operatu nahiteke, eta kritikatu belua jazteuen emakumeak zapalduta daudelako, ani operatu nire gorputz ustia, baina nire gorputzak limite batzu dazka, baita ere ez. Orduan, ba, ustet limitei buruz ere, itzeitea interesgarria dala edo, ez dakit, eskazin dian mugak eta...
Labaintxuak eta goizeko irutako
hori afirmatzia edo esatia ez daudela bisexu bakarrik, ba, horrek noa eramango gaitun, nire oso zaila ite zait aurre ikustia noa eramango gaitun. Hombre, maila politikoan, baina etengabe gure sexua ez markatzea, azteko, ez? Zagit, tokidanetan, formula jo danetan, ez dakiz, beti eizea zertzean etengabe identifikatzen, ez? Paus hori eman ezkeo pentsa, ez dala gure ez deneian, ez dakit, ez? Euskal Herriko deneian ez dala agertzen neska emakumea, o, horrek noa eramango gaitu? Ez dakit, amestu dezakeu, baina amestu dezakeu bezala, zu planteatzen nahi zen aukera hortan, ba, Katalunian ateatzea labai eskoa, ez dakiz, Orduan, nire ustez, osea, galdera ez da erantzuten erresa, hola de ze gertatu leiken, baizik eta da gehiago, nola errespetatuko ditugun, erabaki individualak ere neurri hortan, eta identitate anitzak, bai? Eta pixkat, erantzunez esan dezu nahi individualizatzeko arriskuan hortan, osea, nik usteet, eta bilgune feministan guain oso gauza interesgarri bat egia planteatzen. Eta guk deitze jo osatze feminista edo sendatze feminista. Eta justu da ideia hori, eta ideia da, goazen sortzea mugimendu bat, goazen sortzea gauzak egiteko aldatzeko modu bat, antolaketa eredu bat, nun pertsonen bizi prozesuak eta individualki bizitzen da, sentitzen nahi dian hori kontutan hartuko guen. Bai? Ze kolektiboak gaidia eta hortarako ere badaude. Osea, kolektiboak gaidia eusteko bakoitzak dazkaun bizi prozesu horiek zaintzeko, sendatzeko, atenditzeko. Bai? Eta Euskal Herrian kolektibo pila badazkau, eta askotan borroka, ulertudan borroka bat eta bakar hori, eta ulertudan baloretan, hau da, exigentzia askokin, sakrifizioakin, oza, gatoze bai, a ber, guk erentzi hori jaso deu, nola ulertze du borroka da, ezkerrak nik Arantxa ezagutu nun, eta ezagutu nun etikan beti izate zian, epele, a ber, borroka gozatzekoen, borroka ez den sufritzeko, ez? Ba, ikuste zian ian atare hau, batea, bestia antolatzen horreztu ez dut, ezate zian, ez. Hortikan ez, eta, digo, 15 urte berdina esate, goan ditopatzen eta bazpare esan ditugu, ez? Berriz, porzi, aztu bali mazaigu, ze ez da inerrexa integratzen, ez? Eredu hori jaso deuna borrokana eta kolektibotasuna eta, ez? Lotu deu, kasi-kasi, bueno, berdin duzu nola zauden, aurrea, txamos palante, igual du, naola nekatuta ezinian, ez dakize, ze pasa zaiten, ez, aurrea, eta ez, osea, kriston garai politian gaude, kolektiboki bizi prozesu personalak atenditzeko. Bira herri honetan zema sufritu den, kezi tortura, kezi beste mila eratako indarkeri abusu seksualak, ez dakize, guzti hori sendatu inberko dugu, ezke, nola sortuko dugu herri bat min hori, ezke, ze sortuko dugu, estatu bat min hori kontenituko una? Osa, ezke, niretzako nik estatua lortuko dugu eta pintatuko dugu, osa, nik ez dut hainola are imaginatzen prozesua, ez? Imaginatzen, osa, guazela ibiliz, eta egunez egun eraikitzen, galeno modan zegoen guain jazte hitzitu, baina nazio eraikuntza eta ez dakize, eta nahi hori, bagia esan, nik generazio hortakoa naiz da, gustatzen zaigu gehiago, ez? Guazen egunez egun eraikitzen, eta gu bilgunean, ba, deitze jo, ba, zera, transizio, ez, buru jabetza feministarako transizioan gaudela, ez, ba, transizio baten gaude, amets baten transizio, ez, transitatzen ega egoera bat nun, ba, euskalo, ondori joak ez dakizein izango ean, baina ezke, transizio hau guain eta hemen gertatzen nahi da, eta guain eta hemen sentitzen nahi naiz, guain eta hemen pentsatzen nahi naiz, hausnartzen nahi naiz, eta edo borroka hauite dugu Arantxak esatun bezala, maitasunetik eta gozamenetik, eta noski maitasunak implikatzeula sufritzia, eh? Eta bizitza...
Existitzen da bizitzen, da ezin egukatu.
Eta konfliktuak, eta ez dakiz, eta horre danak egon behar du, bai? Baina guazen integratzea eta permisoak sartzea nun, gu ere pertsona bezala buru jabe egin gaitezken, ez? Eta feminismoak ekarritun elementu pia, bat? Ba, seksualitatea gure egunerokotasunean, ez? Ba, lehen lerroa ekartzea, seksualitatea ez dela nik personalki dakaten histori bat. Ez que seksualitatean barruan ebai, erakutsin digue, zer ikasi. Osea, zer gustatu, barkatu. nola gustatu, zein, zein txura. Osea, gaur egun, nik gaztiekin nite lana eskoletan, ez? Sexu hezkuntzan da. Osea, de, nun ikaste zuen sexuei buruz da? Pornografian. Pornografiatik. Osea, behen informazio iturria pornografia da, orduan, aidea ikasten sexualitatea pornografian arabera. Eta hori larria da. Ez? Oso larria da. Osea, porque horre egitea da, erreproduzitu ba, ba betiko kaka, ez? Hemen aipatzen zapalkuntza horien kaka. Orduan, ba, nik kolektibotasunana derrigor, eske ez dakit, niretzat ezin dia banatu. Ezin da banatu individuala eta kolektiboa eske bate joaz, baina uste, ta sinistet, kolektibo batzutan nun gaidian pertsonak ba, aliketa osasuntxuenak, umoretxuenak, eta ez dakit, ba, eusteko, eta triste da honean ebai laguntzeko, ez dakit, uste...
Kolpiak kariñoa da honean, kariñoa, kolpiak beti daude, bizitzan kolpiak daude, baina kotxean nola dauka amortigua doria. Ba, kariño eta ulermena bestia nekatuta daula eta ulermena dagoenera, kariño pizkat, amortigua dore gisa egiten du, porque gogortasuna, segi eta borroka horrek eta ustoite gaitu, oza, orduan gainerizako bate beharrikan hola funtzionatzeko, bestera batea, gauzak egin, baina egiteko era bestera batea. Ba, nekatuta dena loin behar du, eta disfrutatu behar du, baina esako mola onda espansiba, ez? Ba, ala, ni disfrutatzen etenakin, zuekin konpartitu duko dugu. Hori oso importantia da, eta juridikoki ere, daude, giza eskubideak munduan zehar onun hartuta, pertsona batek, individualki, ze eskubide dauzkat, baina pertsonak ez bakarri bizi. Pertsona bizea kolektibidadean, da kolektibidadeak herria sortzen du. Ba, guazen herri horren kultura, individualismo, individual bakoitzakin, gure eskubideakin, guazen herri eder hori, gure berri jaikusa, herri jadozke eskubide kolektibo guztia, rekonozio baita eren la ONU, hasta el de la independentzia. Porque lekokoan irakurtzen honi zan, eta ala autodeterminazio. Guazen ba, gure eskubide pertsonalakin, gure eskubide kolektibo juridiko papelian bakarrik ematen dira, baina identifikatuta rekonozitu da euskalduna. Eta hola, ba, hilaite gauzak. Eta kolektiboak, eskerra kolektiboa bestela zein gogen duke. Ez da ere, lehen gokoan, bazkaetan gaztatokatu ba, nelaun batei erdila, eta hori ez den etxean bakarrikan jango. Porque gaztapuzketa hori etxea eman eta ibakarrikan jatea, arra non afaldu genuen gazta. Esaten dut, bueno, ez zanerian, laguna nasa, baina. Porque pentsatuko zuen nire oso dadibo zan ez dela beste, baina. Badaude gauzak erzen iten da, ni eta bestiak ez, eta nik ez dute arrizko. Individualizazioa da, bakarrik utzi zen mali imadu jendia problematika berriakin.
Presio eltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.